У ефіры свабода ў Менску 6 раніцы ў праскай студыі навіна ў Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Міжнародныя прапановы па ўрэгуляванні сітуацыі вакол ядзернай праграмы Ірану застаюцца ў сіле. Як заявіла ў сераду міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы, праект, дзякуючы якому Тэгеран можа развеяць падазрэнні міжнароднай супольнасці ў ваенным характары сваёй ядзернай праграмы, перадаўшы працэс вырабу ядзернага паліва за межы краіны, застаецца асноўным рабочым дакументам перамоваў. Раней Тэгеран адмовіўся накіроўваць свой узбагачаны уран за мяжу. Шасцёрка найуплывовейшых краінаў свету, якія складаюць перамоўную групу па гэтым пытанні, разглядаюць магчымасць дадатковых санкцыяў супраць Ісламскай Рэспублікі. Тым часам праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch апублікавала справаздачу, у якой абвінавачвае Іран у наймаштабнейшых рэпрэсіях за апошнія 10-годдзя і закідае службам бяспекі краіны больш за паўсотні выпадкаў забойстваў ды катаванняў апазіцыянераў пасля чэрвеньскіх пратэстаў супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Тым часам іранскі суд асудзіў студэнцкага актывіста да 8 гадоў зняволення за ўдзел у дэманстрацыі, прымеркаванай да дня студэнта. Месяц таму Маджид Тавакалі быў абвінавачаны ў змове супраць рэжыму і ў абразе вышэйшых урадоўцаў краіны. Злучаныя Штаты накіроўваюць на Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу, яшчэ 4 тысячы вайскоўцаў, клаўшы іх запланаванае размяшчэнне ў Еўропі і на блізкім усходзе. Амерыканскія вайскоўцы, чая колькасць у гэтай краіне зараз павялічыцца да 15 тысяч чалавек, будуць забяспечваць ратаўнічыя працы і дастаўляць востра неабходнае харчаванне, лекі, медычнае абсталяванне. У сераду Гаіці скалануў яшчэ адзін шасцібальны удар землятрусу, але пра істотнае пашкоджанне не паведамляецца. Ад сямібальнага землятрусу на мінулым тыдні загінула каля 100 тысяч чалавек і прынамсі 1,5 мільёна засталося без даху над галавой. Тым часам ачольнік міжнароднага валютнага фонду заклікаў да маштабнага міжнароднага пляну па адбудове Гаіці па прыкладзе пляна Маршала па адбудове пасляваеннай Еўропы ў 40-х годах мінулага стагоддзя. У Расіі памер журналістыкі 2 тыдні знаходзіўся ў коме пасля таго, як яго нібыта жорстка збіў у выцвярэзніку міліцыянт. Міліцыянту Алексею Мітаеву пагражае да 10 гадоў зняволення. Напад на дастаўленага ў выцвярэзнік журналіста Канстанціна Папова стаў прычынай адстаўкі яшчэ 3 міліцыянтаў. Юлія Тимошенко, прэм'ер-міністрка Украіны і кандыдат другога туру прэзідэнцкага выбара, які адбудзецца 7 лютага, заявіла журналістам, што яна запрапанавала аднаму са сваіх супернікаў у першым туры Сергею Тыгібку пасаду прэм'ера. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, зараз на хвалях свабоды, праграма жывога эфіру.